ezungu kwesitshwele. Njengoba sihlala sithi ukuthi ubunandi siyazenzela. Sihlala singabantu abazenzela ubunandi asimelele kwenzela omunye umuntu. Ngoba phela sina sile nkokheli emva komnaka kositshengisa ukuthi mina ngifuna lenze so. Silandela boyikho. Asikhethi upresident weZimbabwe baba umnanga kuyakhuluma ukuthi akula muntu ozafa ngendlala eZimbabwe as long as yena ekhona lo mbuso weZANU-PF akusoze kube nendlala. Okhethwayo ukuthi uyakhethwa nguye ozikhethayo. Ngithanda ukwenza lokhu kube sihlukana. Nxa kuthiwa umhlangano ubizwa, hamba emhlanganweni. Ngiyaphinda njalo. Nxa umhlangano ubizwa, hamba emhlanganweni uye kuthi kuthiwani. Ungabe ubuye ukudla sokunikwa ngoba abantu base bebhalise kudala. Ngena umhlangano lonke uvule indlebe ulalele. Ukwenzela ukuthi lawo bekhonayo ubunandini lobo obubuyayo. Ungasala ungahambanga emhlanganweni. Nxa abantu sebeholiswa kwezihambo sithi awuholanga ngoba uyakhethwa. Asikhethi thina boZANU-PF evuka. Wonke umuntu silandela inyathelo elikhulunywa ngupresident. Ukuthi umuntu wonke kathole ukudla. Mina njengo-NP wakhona u-Omega Sibanda ngithi mina. Lo othi ulethiwe okabhalwanga yena ekwazi ukuthi ahamba nemhlanganweni lapho kubhaliswa khona kulo dubo. Nxa usithi kulo muntu ekele ukubhala ngokuthi wena ungelinye elinye ibandla, hhayi ayisilo qiniso lelo. Khuluma sibone ukuthi umniswe mbani njani, wonke umuntu uyasuthelwa wakhona okakhethi. Sibongele uhulumende onika abantu bonke. So akula muntu osendlaleni okuhluphayo nje kuphela esikwazi sonke namanzi. Eyiwe ngiwasebenza kakhulu ukuthi izibholane zisebenze ezingakwazi azisaphuma manzi lapha nalapha. Into esiyayilungisa kuzo ngesikhathi se-COVID kumele sigeze izandla kodwa silanzi. Yinto engiyilungisa kakhulu. Okunye asizincedise nini bakithi amatolatolatolatola asincedisa nini. Lamsembuya vela uhulumende sibambisane ngendlela zonke esizenelisayo. Indawo lesiphila kuyo ngeyethu ayisiyo omunye umuntu ngeyethu. Hamba nababusi ukuthi impilo ibe nhle. Kulula lokho. Ngikhuluma njalo everyday bantu bevuka.
Khona ngapho ku-constituency yakho, abantu baphila njani ngesikhathi lesi ese-lockdown?
Thina silomongameli ositshengisayo. Njengoba sisazi ukuthi kulo Vision 2030, abantu bevuka bayakwazi ukuthi nxa kuthiwa Vision 2030 kuyi. Abantu bevuka bayakwazi ukuthi nxa kuthiwa lockdown ukuthoni. Abantu bevuka bayakwazi ukuthi nxa sithi ubunandi siyazenzela sitshoni. So nxa sihamba sevuku singumntwana womuntu munye. Asidleni bantu bevuku. Asihambeni sibambane silandele izihlelo zikahulumente. Sihloniphe abakhokheli bethu. Ikakhulu ubaba umnankagwa onguye upresident. Simnike amadlabuzane okuthi asincedise ngento eziningi. Ngokwenza kuhle vungu. Njengoba nalisenza ngiyalibonga vungu. And eZimbabwe ngiyalitsho ukuthi kule constituency okuthiwa ivungu. Okumele sibekwazi ukuthi ibambene. Iyakwazi lapho eyakhona siganyela uVision 2030 kodwa ngasemapulazini bavukile sibili abantu hayi bayadla kulandlelwa kakhulu ezitolo lapha ukudla kuyadula kakhulu kodwa bengikhulume labo somabhizimusi labo ngabantu abakhanya belozwelo kunzima kodwa balozwelo siyahambelana kudula okumangalisayo kuyahambelana khathesi ngikhuluma nje ngincedise kakhulu ngihambisa impuphu eningi kakhulu evungu loko sihambisa sesikhulu uhambise kabe sihambisa 30 tons ezempuphu ukuthi abantu bathenge ngentongelo efuna uhulumende benelise ukuthenga ngayo. Ihambile futhi enye 30 tons kusho ukuthi 60 tons zihambile ezempuphu evungu constituency kakhulelwa kho lapha nje konke kule ndlala khona. Ungananzi ukuthi lesomabhula lapha ihambile lapha e-Ward 19 namaplasi lalawa engikhuluma ngawo. Ihambile impuphu khona pha. Kubo Julena ihambile. Kubo industrial sense ihambile ilwagwele yonke phose sikhambile othukela siyadinga sihambise ekhaya khona lokho kusola ngosomabhizinisi. Ngibonga kakhulu lenkokheli zikahulumende sibambanela zo kakhulu zonke iy'ngatsha zonke zikahulumende kuyahamba okuseleyo khona lokho esikubonayo njengoba nakathesi sitsho isikolo sesilungile lapha ngapho shagari sebe right siya kathesi siye water sisuke water silekile ku-ward 1 konke kuyahamba ngokubambana kwabantu. Kodwa lingakhohlwa sigezele izandla kanengi i-lockdown siyikhumbule. Ngiyakwazi siyagijima siyadinga ukudla sigijime senza so sipractice okuthiwa i-social distancing vungu singaphambanisi isikhathi lesi ese-COVID. Thina inkosi sibusisile asikaboni iziga ezithi abantu baningi ababhubhileyo or abagulayo or abanjani emthandazweni phela siyabeka thina phela evungu siyalifaka phansi idola sibize inkosi ukuthi sikhanye lapho siyakhona singamakholwa phela evungu asifuni i-COVID evungu asifuni i-COVID elowakhwelo asifuni i-COVID ethovo asifuni i-COVID erubi asifuni i-COVID esunrise asifuni i-COVID esomabhula asibamba nini sibe muntu munye ngiyabonga.